Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwemo Radio Citizen na Kaya FM Mombasa Kenya, Radio TKFM Tanga na RFA Mwanza Tanzania, pamoja na Radio Malaika Lubumbashi na Mishapi huko Goma DRC kati ya nyingine. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 12 Novemba mwaka 2021, kama kawaida tunakuwa na mjadala wa live talk leo tunamulika mkutano wa kimataifa kuhusu hali ya hewa ambao umefunga kikao chake cha wiki mbili huko Glasgow, Scotland hii leo. Baadhi ya ahadi zimetolewa tena na wadau mbalimbali kukabiliana na ongezeko la joto ambalo linasababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Katika taarifa nyingine, watu wanane walikufa maji baada ya mtumbwi wao kuvunjika kwenye ziwa Kivu huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo ni baadhi ya vidokezo. Hewani mko nami Patrick Ndwimana, lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu wa leo, kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa usafiri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanasema watu wasiopungua wanane walikufa maji na wengine hawajulikani walipo baada ya mtumbwi wao unaotumia injini kuvunjika vipande viwili kwenye ziwa Kivu nchini humo. Ziwa hilo linalounganisha mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda ni mojawapo ya njia nyingi za maji zinazotumika sana katika nchi hiyo kubwa, ambapo mara nyingi barabara zake sio nzuri. Gavana wa jimbo la Kivu Kusini alisema kulikuwa na vifo vinane, watu 20 hawajulikani walipo na watu 60 waliokolewa katika ajali iliyotokea jana Alhamis. Delphine Birimbi, mwakilishi wa jumuiya ya kiraia katika jimbo hilo, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba mtumbwi huo ambao ulikuwa umezeeka ulijaza kupita kiasi na kuvunjika vipande viwili. Mnamo mwaka 2019, ajali za meli zilisababisha vifo takriban 100 kwenye ziwa hilo na kupelekea rais wa DRC Felix Tshisekedi kufanya ni lazima kwa abiria kuvaa kifaa maalum cha kujikinga na ajali za majini, yani life jacket. Mpinzani wa Rwanda anayetumia ukurasa wake wa YouTube kuikosoa serikali, Diodon Nionsenga, amehukumiwa kifungo cha miaka 7 jela na mahakama moja mjini Kigali. Nionsenga ndiye mkosoaji wa hivi karibuni wa serikali mwenye wafuasi wengi kwenye YouTube kufungwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki linalodhibiti vikali mtandao, linalotawaliwa na kiongozi mmoja kwa miongo mitatu. Wakili wake Gatera Gashabana alisema hii leo kwamba wanakata rufaa mara moja ya hukumu hii dhidi ya Nionsenga, na hukumu hiyo sio haki. Nionsenga, ambaye kituo chake cha YouTube cha Ishema TV kina zaidi ya wafuasi milioni 15, alipatikana na hatia jana Alhamis kwa mashtaka manne yakiwemo ya kugushi, kujifanya na kuwadhalilisha maafisa wa serikali bila yeye kuwepo mahakamani. Mahakama inaona kuwa makosa hayo ambayo Nionsenga anahukumiwa yalifanywa kwa makusudi, jaji alisema katika kutoa uamuzi huo, ikiwa ni pamoja na faini ya faranga za Rwanda milioni 5 sawa na dola 4,900 kutokana na matokeo mabaya ambayo uhalifu wake umesababishia jamii ya Rwanda. Mahakama inaamuru Diodon Nionsenga akamatwe mara moja na apelekwe kutumikia kifungo chake jela. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken atafanya ziara yake ya kwanza barani Afrika kwa kuzitembelea Kenya, Nigeria na Senegal wiki ijayo kuanzia Novemba 15 hadi 20. Wizara ya mambo ya nje Marekani imetangaza hii leo kwamba akiwa jijini Nairobi atakutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ili kujadili masuala mbalimbali ikiwemo ushirikiano katika kumaliza janga la COVID-19, masuala ya usalama wa kikanda kama vile Ethiopia, Somalia na Sudan. Baada ya hapo, Blinken atasafiri kuelekea Abuja ambako atakutana na Rais Muhammadu Buhari kujadili ushirikiano kuhusu usalama wa afya duniani, kupanua upatikanaji wa nishati na kuimarisha demokrasia, taarifa ilisema. Na huko Dakar, Blinken atakutana na Rais Macky Sall kuthibitisha tena ushirikiano wa karibu kati ya nchi hizo mbili, iliongeza taarifa hiyo. Rasimu ya taarifa ya mwisho ya mkutano wa kilele cha COP26 leo Ijumaa inatoa wito kwa mataifa kupunguza utegemezi wao wa nishati ya mafuta, huku mazungumzo yakiingia saa zake za mwisho bila dalili yoyote ya kufikisha makubaliano juu ya kiwango kinachohitajika cha kupunguza gesi chafu ili kuepusha joto duniani kuongezeka kwa zaidi ya nyuzi 1.5 Celsius. Baada ya majuma mawili ya mazungumzo ya kila saa, wajumbe walitoa muktasari wa maendeleo yao ambayo yalizitaka serikali kuharakisha hatua za kutotumia tena nishati ya makaa ya mawe na ruzuku isiyofaa kwa nishati ya mafuta. Wajumbe mjini Glasgow kutoka takriban mataifa 200 wanabidi kuhifadhi utekelezaji wa malengo ya hali ya joto ya mkataba wa Paris. Mkutano huo ulianza kwa kishindo wakati viongozi wa dunia walipowasili Glasgow wakiwa na msururu wa mabango yaliyolenga vichwa vya habari, kuanzia ahadi ya kupunguza utoaji wa hewa ya methane hadi mpango wa kuokoa misitu ya mvua. Lakini sasa mazungumzo yamekwama katika kiwango cha wataalam pamoja na mawaziri. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame leo walitumiana ujumbe wa pongezi kwa kuadhimisha miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi zao mbili. Xi alisema tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia nusu karne iliyopita, China na Rwanda zimeshuhudia maendeleo mazuri na thabiti ya uhusiano wa pande hizo mbili pamoja na kuimarika kwa urafiki. Xi alisema ushirikiano wa kirafiki kati ya China na Rwanda umekuwa ukiimarika kwa kasi kubwa katika miaka hivi karibuni, na maingiliano ya nchi hizo mbili katika sekta mbalimbali yameongeza kasi na kuboresha ustawi wa watu wa nchi hizo mbili. Xi alisema tangu kuzuka kwa janga la COVID-19, China na Rwanda zimesaidiana katika kupambana na janga hilo na kuonyesha urafiki wa kindugu wa kushirikiana kwa hali na mali. Rais wa Marekani Joe Biden na kiongozi wa China Xi Jinping wanatarajiwa kuhutubia viongozi wa kanda ya bahari ya Pacific leo Ijumaa, huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kibiashara wa kikanda na kijiografia. China ilitoa mwelekeo kwa mkutano wa nchi wanachama 21 wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific, APEC, wiki hii, pale Xi akionya kwenye video iliyorekodiwa jana kwamba eneo hilo halipaswi kurejea kwenye mvutano wa enzi ya vita baridi. Maoni hayo yalionekana kama kutaja juhudi za Marekani na washirika wake wa kikanda kupotelezea kile wanachoona kama ushawishi wa nguvu wa kiuchumi na kijeshi wa China. Biden atahutubia mkutano huo, ilithibitisha White House katika taarifa yake, na kuongeza kwamba rais atajadili juhudi zinazoendelea za kushughulikia janga la COVID-19 na kusaidia kufufua uchumi wa dunia. Ushiriki wa rais unaonyesha kujitolea kwa Marekani kwa kanda ya bahari za Hindi na Pacific na ushirikiano wa kimataifa, ilisema taarifa. Wizara ya mambo ya nje ya China pia imethibitisha kwamba Xi atazungumza kwenye mkutano huo kupitia njia ya video. Mkutano wa APEC unafanyika kabla ya mkutano wa kilele unaotarajiwa kati ya Biden na Xi siku ya Jumatatu, huku mataifa yenye nguvu zaidi yakitarajia kuzuia mvutano unaokuwa kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani kutokana na kuongezeka kwa migogoro. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkiti Kibayasi.
Naam, karibu tena msikilizaji wetu katika mjadala wa Live Talk. Leo kama nilivyodokeza kwenye mjadala huu, tunamulika mkutano wa kimataifa kuhusu hali ya hewa ambao umefunga kikao chake cha wiki mbili leo huko Glasgow, Scotland. Baada ya wiki mbili za majadiliano bila kusita, wajumbe kutoka karibu mataifa 200 wameweza kutoa rasimu ya taarifa ya mwisho juu ya maendeleo yao hii leo. Taarifa hiyo ya mkutano wa COP26 inatoa wito kwa serikali za dunia kuharakisha juhudi za kufunga viinu vya umeme vinavyotumia mkaa na kuzuia kutoa ruzuku kwa ajili ya mafuta hafi yanayotoka chini ya ardhi. Na licha ya ahadi kubwa za kulinda misitu na kupunguza uzalishaji wa gesi chafu, lakini hakuna maendeleo yaliyoweza kupatikana katika majadiliano ya kiwango cha wataalamu na kile cha mawaziri kwa hivi sasa. Mjumbe maalum wa hali ya hewa wa Marekani John Kerry aliwatia moyo wajumbe alipotangaza kwamba Marekani na China zitashirikiana katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, na makubaliano yao ni tangazo la wazi kuhusu juhudi za lazima za kushirikiana. Pamoja na hivyo, mkutano wa Glasgow unamalizika bila ya kuaridhisha wanaharakati wanaosema mambo ni yale yale, na wataalamu wakionya kwamba ahadi ya kutoa dola bilioni 100 kila mwaka kwa nchi maskini haitotosha tena, na gharama zitapanda ikiwa wataruhusu joto kuendelea kuongezeka duniani. Ili kujadili kwa kina kuhusu mada yetu ya leo, tunao washiriki kwenye laini ya simu. Tunaye Dr. Dan Naburi kutoka huko Kenya. Dr. Dan Naburi ni mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa na majanga. Dr. Dan, karibu katika Live Talk.
Asante
mwanangu. Sijui kama nimepatia vizuri katika kueleza. Nimeambiwa kwamba vile vile kuna utafiti ambao unafanya. Sijui unaweza kutueleza ni utafiti gani ambao unafanya kwenye chuo kikuu kimoja cha huko Uingereza?
Okay. Asante. Mimi pia ni mtafiti wa postdoc katika chuo kikuu cha Southampton kwenye mradi wa Brescia ambao tunaangazia masuala ya usalama wa vyakula na maji kwenye nchi kambe ya Afrika ya Kusini.
Haya, shukran na asante kwa kuweza kushiriki nasi katika Live Talk. Vile vile kwenye line ya simu tunaye Abdul Nzeimana kutoka huko Belgiji, Brussels. Abdul Nzeimana, wewe ni engineer au mhandisi katika sayansi za kilimo, nimepatia?
Ndiyo, mimi ni kama umevuzungumza, ni mhandisi katika sayansi za kilimo na pia ni mazingira, sababu katika maisha yangu kikazi sana nimefanya kwenye sekta ya mazingira, na nimeshiriki hasa upande wa kule kwetu East African kama national focal point wa wizara ya mazingira ya Burundi katika East African Community, na nimefanya kule Lake Victoria Basin Commission, na mpaka leo naendelea kuwa mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia kwa karibu masuala ya mazingira.
Haya kabisa, na wewe ni kushukuru kuweza kujiunga nasi. Vile vile tunasubiri muda wote kuungana na Dr. Ellen Otaru kutoka huko Tanzania. Yeye ni mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari ambao wanafuatilia masuala ya mazingira, JET kwa kifupi. Basi moja kwa moja naende kwa mtaalamu Dr. Dan Naburi. Nafikiri ulifuatilia kwa karibu sana mkutano huo wa Glasgow. Umefuatilia ni nini wadau wameweza kukubali kutekeleza tunapozungumza swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa. Mambo ambayo yanajirudia mara nyingi ni gesi chafu, joto, gesi chafu ambayo inasababisha ongezeko la joto, nyuzi joto 1.5 ndio lengo kuu la mataifa kuweza kufikia kupunguza kiwango cha joto. Sijui ili msikilizaji wa kawaida aweze kuelewa gesi chafu inatoka wapi na nini inasababisha ongezeko la joto.
Asante sana mwanangu. Kwa kawaida ni kwamba katika harakati ya uzalishaji wa maji na pia harakati za matumizi ya maji, kwa mara nyingi sana binadamu huwa anafanya zile shughuli ambazo anatoa zile gesi kama zile za kaboni, gesi kama zile za methane, kama kwa mfano kama matumizi ya fertilizer kwa kwenye mashamba, pia matumizi ya mafuta ghafi kama haya petroli, matumizi ya nguvu za umeme kutokana na coal, ya madini ya coal,
yani mkaa.
Hizi zote zinachangia kuleta
coal. Ni mkaa, ndio.
Ya makaa ya mawe. Ukiona katika harakati hizo za binadamu kutumia yale ambayo nimetaja yote, kama haya makaa ya mawe yanatoa ni kaboni, hii gesi ya kaboni, matumizi ya fertilizer ama mbolea kwa mashamba inaleta ile methane gas, ya gesi ya methane.
Ndiyo.
Na hii tunavyozalisha mali tukitumia hizi sijui niseme nini kwa Kiswahili, kwa hiyo inatatiza kidogo. Ndipo tunapata kwamba hiyo gesi ambayo inatokana na uzalishaji wa mali inaongeza kiwango cha joto duniani.
Hamna wasiwasi. Haya, nimeambiwa kwamba Dr. Ellen Otaru kutoka huko Tanzania, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wanafuatilia masuala ya mazingira, tayari ameungana nasi. Dr. Ellen, karibu katika Live Talk.
Asante, nashukuru.
Ellen, bila shaka nimeambiwa kwamba chama chenu JET kiliwakilishwa huko Glasgow na mkurugenzi wa chama chenu, labda amekupa ripoti na ulifuatilia matokeo yenyewe ya mkutano huu wa Glasgow. Upande wenu kama waandishi wa habari ambao mnafuatilia masuala ya mazingira, mmeridhika na maazimio au ahadi ambazo zimechukuliwa kwenye mkutano huo?
Asante sana kwa kutupa hii fursa, na hivi ninavyoongea na wewe nilijaribu sana kumpata mkurugenzi wetu, alikuwa njiani akitafuta jinsi ya kurejea kutoka Glasgow, mkutano umeisha leo. Lakini kwa kifupi naweza kusema tuna wazungu wanasema mixed feelings, yani tuna furaha lakini pia hatuna furaha sana, kutokana na kwamba mwaka huu mkutano ulikuwa wa kipekee waandishi, tukiona kabisa kwamba katika mkakati ambao sisi Tanzania tulikuwa tunategemea kuona kwamba washiriki wa kubwa kabisa wa ulimwengu watakuwepo pale wote, tunaona kwamba baadhi yao hawakushiriki. Tunaona Uchina hawakuwepo, Urusi hawakuwepo, na hawa ni wadau wakubwa sana katika kuhakikisha kwamba wanatoa ahadi ambazo zinatekelezeka na zinatakiwa kutekelezeka katika kuzuia kupata joto kwa dunia. Tunaona kwamba ulimwengu mzima tuliweka ahadi mwaka mtano uliopita ya kupunguza nyuzi joto, kuzuia nyuzi joto isivuke angalau 1.5°C, na tunaona kwamba hiyo imesikitisha kidogo kuto kwepo kwao. Kitu kingine, tunaona kwamba wadau wakubwa wa kuharibu mazingira ni nchi ambazo zimeendelea, lakini nchi ambazo zinazoendelea ndo zinazoumia, tukiwemo na sisi Tanzania. Sasa tunaona kwamba hata mkutano wenyewe ulivyokwenda, ulivyoanza, tunaona kwamba wale ambao walikuwa wangekuwa mstari wa kwanza kusaidia na kuhakikisha kwamba tunaona matabia nchi inakuwa imewekwa, inazuiwa kuharibika au kubadilika, wamepanda ndege zao kwenda kwenye mkutano. Kwa hiyo hiyo ilikuwa nayo kidogo waandishi wa habari walinota, akasema sasa kila mtu akipanda ndege yake tayari mazingira yanakuwa affected. Na katika mazungumzo na makubaliano tunaona kwamba kuna ukakasi, zile ahadi ambazo tunaona kwamba zingetekelezeka ndani ya miaka 5-10 inasogezwa hadi miaka 30, na tunaelewa kwamba kuna changamoto nyingi zimetokea hapa duniani, hususan hizi zinazokwenda na uviko 19 ambazo zimepelekea nchi nyingi kushuka katika kuzalisha kwao, lakini pia kushuka katika kupata faida ya nchi yao kifedha, na hivyo hata kuangalia masuala ya mazingira kwa namna nyingine. Haya nimetoa kwa kifupi ambayo nimepata kutoka huko.
Asante sana. Abdul Nzeimana, bila shaka ukiwa huko Belgiji umefuatilia kwa karibu mkutano huu wa Glasgow. Sijui wewe upande wako kile ambacho unaona kwamba wadau wameweza kuafikiana kimekuridhisha upande wako ni kipi, au bado unaona kwamba ahadi au kuweza kuonesha nia ya kutekeleza ahadi bado kuna matatizo?
Asante ndugu mtangazaji. Kwanza nitoe salamu kwa wadau wengine ambao wanachangia kwenye kipindi hiki, iwe profesa kule Kenya na mwana mazingira ambaye yuko kwenye shirika hilo la wanahabari wa Tanzania. Alafu pili nitoe salamu kwa wasikilizaji wote wa redio hii ya kimataifa ambayo ni Redio Amerika. Na tatu ni kushukuruni nyinyi Redio Amerika kutoa fursa hii ili tuweze kuchangia. Moja kwa moja naenda kwenye swala ambalo umeliuliza, na ninataka kusema hivi. Kwanza kitu kikubwa ambacho kimefanyika kule Glasgow ni kwamba wadau walioshiriki wameafikiana kwa malengo. Wameafikiana kwa malengo, lakini bado hawajaafikiana kwa vitendo vya kutekeleza malengo yenyewe. Na hili ndio swala tete. Yaani naweza kusema kuwa kama amevyozungumza dada yangu hapo wa Tanzania, nami pia niko katika, naweza kusema kidogo moto kidogo baridi, sababu yale matukio hayo yaliyofikiwa kule sidhani kama yatakamilika. Hata kama sijazungumza kuhusu wale vigogo ambao hawakushiriki, mimi nimezungumzia malengo ambayo wameafikiana kwayo, lakini hawajazungumzia vipi watakaotekeleza malengo, sababu katika kuzungumzia vipi malengo yatakavyotekelezwa, kuna nyuma yake kuna kuja kitu cha pesa ambazo zitatekeleza yale malengo. Malengo wameafiki ni vizuri, lakini lazima vitendo vya kutekeleza malengo navyo pia wangekuwa wameafiki. Halafu tungetizama swala hili la vigogo na pesa ambazo zinapaswa kutumika ili kuweza kubadili hali ambayo ni hatari sana tuko ndani yake. Kama haitofanywa kazi, basi tunaweza kwenda katika kuna mambo ambayo nakosa neno la Kiswahili, extension. Watu wengi hawajui kama katika dunia maisha yaliwahi kusimama kama mara tano. Mimi nimesoma hivyo shuleni, maisha ya viumbe wale yaliwahi kusimama kama mara tano. Na hivyo kama hatakuwa makini, tunaweza kufikia maisha yanaweza kusimama mara ya sita. Sio ajabu.
Mungu akinge. Sawa. Dr. Dan, umezungumzia kidogo kwamba vitu ambavyo vinachangia kuharibu mazingira, kuzalisha gesi chafu ni tabia ya mwanadamu vile vile, lakini tunaambiwa kwamba viwanda vya hasa nchi zilizoendelea, nchi tajiri, vinachangia zaidi kuchafua mazingira. Lakini vile vile katika nchi zetu mwaka huu tumeshuhudia mafuriko huko Kenya, bila shaka unaelewa vizuri kuliko sisi. Tumeambiwa kwamba kuna ukame katika baadhi ya maeneo ya nchi. Sasa nchi zetu, ukame, mafuriko na nini, ni kutokana na nini hasa? Tunalaumu nchi tajiri zenye viwanda upande wetu, kwa nini na sisi tunapata hizi haya matatizo?
Asante mwenzangu. Kwanza kabisa ningependa kukubaliana na wenzangu kwamba hili swala ni swala la dharura kabisa, na ni swala ambalo limekuwa kwa miaka mingi, limeongelewa kwa miaka mingi, lakini hata tunaposhuhudia hatari zake kama zile ambazo unataja, ambazo tumeshuhudia upande huu wa Kenya, bado swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa halitilii maanani kabisa. Na hatari hizi zimekuwa kwa miaka mingi. Ukame sio tu ukame peke yake, tumeona hata upande wa agriculture, ya
kilimo,
mazao yanadidimia mashambani.
Mhm.
Leo
ndio na kusikia
yes, yes. Mazao yanadidimia mashambani. Kuna wale magonjwa ambayo yameanza kujitokeza, ambayo pia wataalamu wanatuambia kwamba yanachangiwa na haya mabadiliko ya hali ya anga. Kwa hivyo tumeanza kushuhudia kwamba maisha ya binadamu wa kawaida katika nchi zote ulimwenguni, hata sio tu Afrika peke yake, maisha yameanza kubadilika. Na nikitazama hivi na pia najaribu kutazama yale ambayo yamejiri kule Glasgow katika mkutano huu, nashangaa kwa nini swala hili la mabadiliko ya hali ya anga haliwezi ongelewa pamoja na masuala mengine ya maendeleo. Manake hatuwezi tofautisha sisi kama wataalam kati ya yale ambayo yanayojiri katika maendeleo ya nchi haswa zinazoendelea na yale ambayo yanayojiri upande wa haya mabadiliko ya hali ya anga.
Dr. Dan, samahani kidogo kukatikiza, lakini tutarudi kwako tena. Kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye line ya simu anataka kuchangia. Karibu msikilizaji wetu katika Live Talk.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, Kenya. Kile ambacho mimi ningependa kusema ni kwamba haya mataifa yaliyoendelea, haya mataifa kama Uchina, Urusi pamoja na Marekani, yanastahili kujitolea zaidi kuhakikisha kwamba wanalinda mazingira. Ni kwa nini nasema haya? Nasema haya kwa sababu utakuta Uchina ambaye ni nchi ambaye ni mchafuzi zaidi wa mazingira, anaposema kwamba labda ataweza kutoa fedha kwa mataifa maskini kupigana na haya, mimi naona hayataweza kusaidia sana. Kile ambacho wangefanya ni wao wenyewe kutumia vitendo kupunguza gesi chafu wanazotupa hewani na kupunguza vitendo ambavyo wanafanya yale ambayo yanaweza kuchafua mazingira. Na ikiwa watafanya hivyo wote, basi mazingira itaweza kuwa nzuri kabisa pasipo kuwepo na shida yoyote ile. Asante sana. Ni Uchieng George nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya.
Shukrani sana Uchieng George, wewe ni mchangiaji mkubwa katika Live Talk. Dr. Dan, unaweza kuendelea na maelezo ambayo ulikuwa unatoa kwa kifupi?
Okay, asante kwa mwenzangu Uchieng. Kwa hivyo tunapojadili swala hili la mabadiliko ya hali ya anga, lazima tuangalie pia ni vipengele vipi kwenye jamii, ni shida zipi kwenye jamii ambazo zinaletwa na mabadiliko haya, na suluhisho pia zinaweza kwenda sambamba. Kwa mfano nimeshataja hapo nyuma kwamba hatuwezi tofautisha mikakati ya maendeleo, mikakati ya kupunguza umaskini kwenye bara la Afrika na yale ambayo zinajadili katika yanayotendeka kutokana na mabadiliko ya hali ya anga. Suala hili halijagusiwa haswa kabisa wakati wa majadiliano ambayo yameisha tu hivi punde kule Glasgow. Asante.
Okay, labda kwa haraka haraka tu nirudi kwako Dr. Ellen, umesema kwamba kuna mambo ambayo hayakukuridhisha, sababu kuna wale wadau wakubwa wa machafuzi ya mazingira ambao wamesusia. Lakini upande wa nchi ambazo zimewakilisha Afrika Mashariki, kuna kitu ambacho unaona kama vile wameweza kutoa mchango kimekuridhisha?
Nashukuru sana, na napenda pia kuchangia kwa kama walivyoongea wenzangu wadau wengine wenzangu hapa leo, ni kwamba tunaona kwamba washiriki wa nchi nyingi wameweza kueleza matatizo yao. Tunaona kwamba wanajali nchi zao na wanajali masuala yote ya mazingira ambayo yanawazunguka. Kwa upande wa Afrika Mashariki tunaona kwamba kwa kiasi kikubwa kulikuwa na mjadala wa nini kutumia nishati mbadala katika matumizi ya kila siku katika majumbani kwa wananchi ambao wanaishi katika kwenye masuala ya wanaishi katika mazingira duni ya kiuchumi. Tunaona kwamba kuna swala lote la
Ellen, tutaendelea kwenye sehemu ya pili. Samahani kidogo, tunafunga sehemu ya kwanza Live Talk, lakini wasikilizaji msiondoki. Tukutane tena kwenye sehemu ya pili. Mtatufuata moja kwa moja kwenye Facebook ya voiceweb.com. Tukutane tena muda mfupi tu. Naam, tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Live Talk leo, kama nilivyozungumza au kama mlivyosikia, tunagusia zaidi mkutano kuhusu hali ya hewa ambao umefunga kikao chake cha wiki mbili huko Glasgow, Scotland. Kuna baadhi ya mambo ambayo wadau wamekubali kutekeleza, lakini bado inaonekana kuna mifutano. Na kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, Dr. Ellen kutoka chama cha wanahabari wa mazingira huko Tanzania alikuwa akieleza kuhusu kipi ambacho na kwamba vile kimemridhisha kuhusu mchango wa nchi za Afrika Mashariki au nchi za Afrika kwenye mkutano huu wa Glasgow. Ellen, unaweza kuendelea.
Nashukuru. Na nilikuwa nasema kwamba kwenye mkutano huu nchi hizo zimeweza kuwasilisha masuala yote ya kiuchumi ambayo yanawakabili, ambayo yanaingiliana na uharibifu wa mazingira na hatimaye kupelekea mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona kwa mfano nchi ya Kenya imeweza kuwasilisha na kuelezea kabisa kuhusu matumizi ya nishati na nishati mbadala na jinsi hela inayotolewa ambayo inatakiwa kupelekwa kwenye mazingira inapelekwa kwa upungufu wake, na hali kadhalika kuona kwamba kazi kubwa haitekelezeki kutokana na ishu hiyo. Lakini pia kwa Tanzania tuliona kwamba tulikuwa tumeenda tumewasilisha masuala ya jinsi ya kuweza kushirikiana kwa kutumia teknolojia kwa kiasi kikubwa ili kudhibiti uharibifu wa tabia nchi ama wa mazingira pamoja na kupelekea uharibifu wa tabia nchi kwenye masuala ya ukulima, uzalishaji kwa ujumla, pamoja na kudhibiti au kupunguza umaskini kupitia nguvu kazi na nishati mbadala. Lakini pia nchi nyingi zimeongelea masuala yote ya kuhakikisha kwamba swala la jinsia linafanywa kazi, upande wa wanaume na wanawake wote wawajibike, lakini pia kushirikisha kufundisha na kuelimisha jamii umuhimu wa kutunza mazingira, umuhimu wa kupanda miti na umuhimu wa kuhakikisha kwamba wanapojenga na kupanua miji na kutafuta kipato, basi waweze kuzingatia kwamba kuna miaka inayokuja baadaye. Tumeona kuna watu wengine wamekuja na picha za familia wakisema kwamba huyu ni mjukuu wangu, ningependa kuona kwamba dunia hii anaiona na yeye kama anavyoiona mimi. Kwa hiyo mkutano huu umevutia hisia kwa wingi sana kwa washiriki, na kwa kikubwa zaidi tunategemea kwamba watarudi nyumbani na watatekeleza. Ni kweli kabisa kwamba mpango kazi haujawekewa nguvu mahususi, lakini zaidi kabisa tunaona kwamba elimu na elimu inaendelea kuhitajika kwa wananchi wa nchi zote duniani waweze kuelewa kwamba kila mtu anawajibika kuhakikisha kwamba mazingira yanahifadhiwa ili mabadiliko ya tabia nchi yasiendelee kuwepo. Kinachosikitisha kidogo ambayo nimeona kwamba mapungufu ni kwamba uwepo wa wadau waliokuwa wengi walikuwa ni wale wanaohusika na mazingira moja kwa moja katika ngazi za serikali, lakini watekelezaji wa mashirika ya umma pia. Isipokuwa tungependa kuona wizara nyingine na sekta nyingine zingekuwepo, kwa sababu sekta zote zinahusika kwenye masuala ya matumizi ya mazingira, uchafuzi, lakini pia kwenye uhifadhi na kuwekeza. Tunaona kwamba nchi nyingi za Afrika zinategemea baadhi tu ya wizara ziweke kutafuta hela katika kuhakikisha kwamba zinadhibiti uharibifu wa mazingira katika nchi zao, na hiyo ni pungufu ambayo tumeikuta, kwa sababu ni kitu hiyo ni jukumu la wizara zote, wizara zinazohusika kwenye ujenzi, kwenye afya, lakini pia kwenye miundombinu, maji na kadhalika, na hao wote wanatakiwa kuwekeza pesa na sio kutegemea pesa za nje. Kitu kikubwa ambacho tunakiona katika nchi nyingi zinazoendelea na hususan nchi za Afrika ni utegemezi mkubwa wa pesa kutoka nchi za nje katika kudhibiti masuala ya mazingira nchini mwao. Na hiyo inatokana labda na kutokana na historia kwamba wanaumia kwamba nchi za zinazoendelea zina, yani tunaita industrial revolution ama mapinduzi ya uwekezaji,
uwekezaji kwenye viwanda,
mapinduzi ya viwanda. Asante. Mapinduzi ya uwekezaji kwenye viwanda unatokea katika nchi za magharibi au nchi zinazoendelea,
nchi tajiri.
Nchi tajiri. nchi tajiri ama siku hizi tunasema nchi kaskazini na kusini ya.
Ndiyo.
Kwa nchi za kaskazini zile ndo zinazoendelea, na pia unakuta sasa vile ambavyo vinakuwa chini ya kiwango zinashuka kwenye nchi za kusini, lakini pia uchafuzi ambao unatokea kutokana na zile viwanda ambavyo vinaendelea kukua, basi yale zile taka zinarushwa zinatupwa kwenye maji ambazo za bahari ambayo haina mipaka, lakini mara nyingi zinakuja kuleta athari kwa nchi ambazo ziko kusini. Na hiyo ndio ilizungumzwa sana, na tunaona kwamba hata visiwa vilivyokuwa baharini, visiwa vidogo vidogo, vinalia kwa sauti kubwa sana kusema kwamba hawana mahali pa kukimbilia pale ambapo maji yatapanda juu, kwa yatapanda juu kuliko kiwango kinachohitajika. Kwa hiyo tunaona kwamba ni jukumu la kila mtu na jukumu la nchi zote kushiriki kuhakikisha kwamba anapotoa uchafu kwake au anapotoa anapofanya kazi yoyote katika maeneo yake, eneo jirani nalo linaathirika. Hata kama liko mbali kiasi gani, bado linaathirika kwa sababu anga ni ya kwetu sote.
Asante sana. Asante sana Ellen Otaru. Abdul Nzeimana, mara nyingi tunanyooshea kidole nchi tajiri sababu zina viwanda, wanasema nchi hizo ndizo zinaharibu mazingira, gesi chafu na nini kusababisha ongezeko la joto. Je, upande wa nchi zilizoendelea kama anavyosema Ellen, nchi za Afrika hususan, wao hawachangii katika uharibifu wa mazingira au kusababisha hali ya hatari kama vile mafuriko na matatizo mengine?
Na ndugu mtangazaji, hili swala lako limechanganya nchi zinazoendelea au nchi zilizoendelea.
Wanasema kuna nchi zilizoendelea kiviwanda na zingine ambazo zinaendelea, ndivyo wanavyosema wao. Yaani nchi za zamani wanasema nchi za ulimwengu wa tatu.
Ndio.
Mara nyingi ni nchi ambazo haziendelei
kiviwanda. Yeah. Na zinapangwa kimalengo na ni jambo la kawaida. Hivyo ni vizuri sote tuelewe. Sasa nirudi kwenye swala lako. Niseme hivi, mazingira kama kuzungumza dadangu Elena hapo, mazingira ni jambo ambalo nataka lishughulikiwe na kila mtu. Asisubiri mtu kusema yule ambaye ana viwanda basi aweke nguvu nyingi kuliko asiyekuwa na viwanda. Leo tuna matatizo, tazama. Kwa mfano nikupe ni kwamba nchi ambazo zinaharibu sana mazingira, niseme hivyo kwa kauli ambayo itaelewe kwa kirahisi, ni nchi ambazo hizi zina viwanda vya mkaa wa moto. Mkaa wa moto ni kusema zinatumia mkaa wa moto ili kuweza kupata gesi au kupata umeme na kadhalika. Hizi nchi wengi wanavyojua ni katika nchi zilizoendelea. China inafanya hivyo, Australia inafanya hivyo, Urusi inafanya hivyo, Wamarekani wanafanya hivyo na nchi zingine za Ulaya, na hawataki kuachilia upande huu. Hilo ni moja. Alafu la pili ni kwamba upande wa pili, upande wa nchi zile ambazo ni nchi zetu kule, mara nyingi leo bado misitu ingali kwenye hali ambayo ina kidogo inaeleweka ukilinganisha na huku na nchi hizi za magharibi, na wao bado hawajaanza kufanyia kazi kama makaa ya moto na nini, vile vitu ambavyo vinaleta kuharibu mazingira. Lakini kitu kimoja nizungumze ni kwamba mazingira sio ya nchi moja, mazingira ni ya ulimwengu. Mazingira ni ya ulimwengu mzima. Wanavyoharibu huku wazungu, lazima kule mtu wa nani Swahili kule Bukoba awe makini, sababu ule Mswahili wa Bukoba, wa Kigoma au wa pale naweza kusema Nairobi, kama hatakuwa makini basi atafikiwa, sababu inatakiwa yeye mwenyewe awe na mwenendo au ndo jili siasa, tunasema siasa za nchi zinazoelekezana na mambo masuala yote haya mazingira, ndio ni siasa ambazo zina thabiti. Alafu na wananchi wawe makini, sababu mazingira yakiharibika ni maisha ya wananchi ambayo yatakuwa yameharibika. Hili ni muhimu sana, ndio sababu mimi nazungumza hivi, tusitazame sana hawa watu wa magharibi. Hawa watu wa magharibi wameishakuwa katika hii teknolojia na hawatoiacha, na sisi tunataka kuchukua hii teknolojia ili tuende mbele, sababu kama unavyojua wao wamejiendeleza kupitia hii teknolojia, na hii teknolojia ndio inaleta matatizo katika maswala mazima haya ya kuharibu mazingira na kufanya ulimwengu kesho unaweza kupotea au kusambaratika sababu hiyo. Sasa inataka sisi wenyewe watu ambao tunasema ni zamani tuliitwa watu wa ulimwengu wa tatu au watu wale mataifa yale ambayo hayaharibu sana mazingira, tusimame kidete, tuambie hawa watu ambao wanaajibu kuharibu mazingira kama hawapashi kuendelea kuharibu mazingira, na tuwaombe wajete uwezo pesa wanazozichukua katika kuharibu mazingira wapunguze, walete pesa ili tuweze sisi kuyalingania mazingira. Na kitu kingine, tutizame mwenendo wetu wa kila siku, tunafanya nini sisi? Tunaendelea kutumia mkaa kwenda kuikata miti ili tuweze kuchukua mkaa wa kutumia katika mahitaji yetu ya siku zote, ili tuweze kubadili, naweza kusema ameazungumza Ellen kule, tubadili haya yote ili tufikie kesho. Kama tutaweza kutumia gesi, tutumie gesi ambayo si nzuri, hapana ile ambayo itakwenda kuharibu. Ili kufikia kulingania, naweza kusema uwepo wetu wa kesho ni vizazi vyetu. Ndiyo nilitaka kuzungumza hivi, naona kama ni muhimu sana kila mtu kusimama kidete na mtu kujifanya, kila mtu kujifanya swala hili la mazingira kwa ni swala lake, asilimwachie mzungu au asilimwachie Marekani au sijui mtu wa aina gani, mchina au mwingineo, afahamu kuwa lazima asimame ili aweze kupambana kwa ajili ya uwepo wa vizazi vyetu, uwepo wa karne ambazo zitafuata nyuma hii.
Shukrani sana Abdul, naona wewe una speed kabisa mpaka umeshatoa mapendekezo. Haya basi, kuna msikilizaji kwenye laini ya simu, tusikie naye anasema nini.
Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai, nipo Sakatonge Salam Club Babai Dodoma nchini Tanzania. Mimi kwenye mjadala mimi nizungumzie kwamba ni kweli hii ni athari kubwa sana ambayo inajitokeza ulimwenguni kutokana na hali ya uharibifu wa mazingira, lakini mimi nimeangalia kwamba katika mataifa makubwa ndio chanzo kikubwa haswa cha kuweza kuharibu mazingira hapa duniani kutokana na masuala mazima ya viwanda na uharibifu wa namna hiyo. Lakini ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, unaona mataifa mawili tu ndio yanaonekana kwamba labda ndio uharibifu mkubwa, ama wao ndio wanaonekana kwamba kuzungumza katika ulimwengu kwamba huenda wanaweza wakawa wanatoa fidia katika mataifa madogo madogo ama mataifa ambayo yanaathirika moja kwa moja. Nimeona kama taifa la China, nimeona kama taifa la Marekani, ndio mataifa ambayo huenda yanazungumzia, lakini kuna mataifa mengine makubwa naona ni kwa nini kwamba labda wapini hawataki kuzungumza ama hawataki kusema kwamba wanawajibika moja kwa moja kuhakikisha wanapunguza zile gesi chafu ambazo zinasababisha uharibifu na kusababisha joto kali duniani. Ndugu mtangazaji, kwa sasa ninapozungumza na wewe hapa Dodoma Tanzania, hali ya joto ni hatari kweli kweli, watu tunalala nje. Hii ni sababu ya mataifa makubwa ambayo yameendelea kiviwanda, hii ni maslahi yao binafsi, lakini sisi kama wananchi ama mataifa mengine madogo madogo kwa kweli tunaathirika moja kwa moja. Sasa nadhani ifikie wakati sasa waweze kutambua kwamba kile ambacho wanakifanya si sahihi na ambao unastahili, wanatuumiza sana ulimwengu.
Naam, msikilizaji wa huko Dodoma anaitwa Emmanuel Chez MC Masai. Dr. Dan Naburi, nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu zilishiriki kwenye mkutano huo wa Glasgow. Sijui upande wako zinapokwenda kwenye mkutano huo, sababu kila mwaka mkutano kama unafanyika, nchi zetu za Afrika Mashariki au Afrika kwa ujumla zinakwenda na sauti moja, sauti ya juu, kuwaeleza wale ambao wanachangia zaidi kuchafua mazingira na kuleta matatizo katika nchi hizo, ili waweze kuchukua hatua madhubuti kukabiliana na swala hilo la ongezeko la joto. Unaona kwamba wanajieleza, wanakwenda na nguvu zaidi na sauti moja na msimamo ambao uko dhahiri.
Asante mwenzangu. Nikijibu swali hilo, ni kwanza ningeweza kuwashukuru wale waliotangulia kuongea, na yale ambayo wameongea ni ukweli mtupu. Nikija kwenye swali hili ambalo umeuliza, hiyo ndio shida ambayo tuko nayo sisi wa Afrika. Hatujatambua nafasi yetu katika mazungumzo haya ya mikakati ya kupambana na mabadiliko ya hali ya anga. Kwa mfano, sisi wa Afrika tuna utamaduni tofauti tofauti, wacha haswa upande wa Afrika Mashariki, basi bara lote la Afrika. Hizi tofauti zetu za kitamaduni ziko na nafasi ipi katika kuchangia yale ambayo tunaongea saa hizi kuhusu mabadiliko ya hali ya anga.
Halo? Naona Dr. Dan ameondoka kidogo kwenye line ya simu, lakini tutazidi kutafuta. Labda tusikie tena kidogo mwenzetu Mkamiti amekusanya maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook. Tusikie wanasema nini.
Shukrani sana Patrick Nduimana kunipa fursa hii ya kusoma ujumbe wa msikilizaji aliyotuandikia kupitia Facebook. Nasoma kutoka kwake Kapedo Shem, yeye anapatikana kaunti ya Kilifi huko Kenya. Ameandika shida kubwa ni viwanda vinatoa gesi chafu kuleta shida kama hizi. Serikali ijiweke makini katika kukabiliana na ulindaji wa mazingira. David yeye anasema anapatikana Wagumu Tunadumu Mheza huko Tanga, ameandika kwamba hizi ahadi za utekelezaji upunguzaji wa hewa mara nyingi zinakuwa ni ahadi hewa, ahadi zisizotekelezeka. Hivyo kwa mtazamo wake yeye huyo David, anasema safari hii anaona huenda zikatekelezeka kwa kuwa haya ni mabadiliko ya tabia nchi. Paluku Benezeti yeye anapatikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ameandika kwamba hata tuseme nini, bila kutopiga marufuku viwanda vinavyotoa gesi chafu hatuwezi, na serikali haitapata suluhisho kwani inapenda sana rushwa. Ndio maoni ya Peluku Benezeti. Maoni ya Kariuki yeye hajasema anapatikana kutoka wapi, lakini ameandika kwa kweli hili ni jambo gumu zaidi kuliongea hasa kwa wakati huu, kwa sababu muda uko juu na hali ya hewa husababisha mabadiliko mengi. Viwanda ambavyo havifuati taratibu ndiyo pia chanzo cha hewa chafu. Hashim Mbega yeye anapatikana Bagamoyo Tanzania, ameandika nchi tajiri zinategemea uchumi wa viwanda. Hii ahadi yao haiwezi kutimia katika mazingira hayo. Basi ni ujumbe tu ndio kuwa nao hivi sasa katika sehemu ya kwanza ya ujumbe wa Facebook kutoka kwako wewe msikilizaji. Narudi kwako Patrick Nduimana.
Shukrani Mkamiti Kibayasi. Dr. Naburi, ulikuwa naona kulikuwa matatizo kidogo ya mawasiliano, lakini umerudi kwenye line ya simu. Unaweza kuendelea kutuelezea kile ambacho ulikuwa unazungumzia kuhusu msimamo wa nchi za Afrika?
Samahani kwa hiyo shida ya mitandao. Okay. Jadi nilikuwa nasema hivi, sisi kama Waafrika katika majadiliano haya yote ya kupambana na hali ya mabadiliko ya hali ya anga, hatujatambua nafasi yetu na pia kutambua ile nafasi ya Uafrika katika majadiliano haya yote. Kwa mfano, hatujaona ile tofauti katika tamaduni zetu ikijitokeza katika majadiliano haya, na hii inachangia haswa na kuwa na kile kiwango kidogo kabisa cha ufahamu masuala haya ya mabadiliko ya hali ya anga na namna ambavyo Mwafrika wa kawaida anafaa shughulikie suala la mabadiliko ya hali ya anga. Kwa hivyo mjadala wote unadhaminiwa na unasimamiwa na zile nchi ambazo zimeendelezwa, lakini si Waafrika. Kwa mfano, hata sisi Waafrika wenyewe tuko na hili azimio la 342 kuhusu masuala ya mabadiliko ya hali ya anga na human rights. Lakini tangu mwaka wa 2016, ni yapi yale ambayo sisi wa Afrika wenyewe tumeweza kufaulu katika kupambana na hali ya mabadiliko ya hali ya anga na pia kupunguza nafasi yetu katika kuchangia mabadiliko ya hali ya anga? Ukitazama haya ambayo nasema, utapata kwamba sisi hatujakuwa na msimamo thabiti na tunaenda ule upande ambao zile nchi ambazo zimeendelea zatupeleka, na tukiendelea hivi tunaenda kukosa mwelekeo kabisa katika kupambana na hali mabadiliko ya hali ya anga. Kwa hivyo bara la Afrika halijaweka msimamo dhabiti katika uongozi na utawala wa masuala ya mabadiliko ya hali ya anga, na tukiweza kuweka nafasi hizi uwezo katika nafasi hizi, tuwe na msimamo dhabiti upande wa kusimamia masuala ya mabadiliko hali ya anga,
tutaweza kuona kwamba hata taasisi zetu za kijamii zitaweza kuwajibika, taasisi zetu za kiuchumi zitaweza kuwajibika, hata ile taasisi za kisiasa zitaweza kuwajibika. Na tukifanya hivyo, itakuwa mojawapo ya ule mchango mkubwa ambayo Afrika inaweza peana kwa ulimwengu katika kupambana na haya maswali ya mabadiliko ya hali ya anga.
Haya, shukrani. Kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye line ya simu na yeye anataka kuchangia. Karibu katika Live Talk.
Yes, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Ndiyo.
Mimi hata wiki ambazo zimepita mbili tumeongea tu ya haya maneno ya mabadiliko ya hali ya anga, lakini mimi maswali yangu matatu. Ya kwanza, mara nyingi tunaposikia haya maneno yakisema tu ya mabadiliko ya hali ya anga, hata saizi vile imesemekana mkutano hii yenye watu wamekutana ili kujadili tu ya hili, katika nchi za Afrika sijawahi kuona msimamo kamili yenye imeweza kuwekwa ili kuweza kuokoa hawa wananchi wa chini ili waweze kuokolewa. Kwa mfano, leo hii katika sehemu moja, pande moja ya Kenya, western part of Kenya, tumeshuhudia kiangazi karibu miezi miwili, na ni wakati tulikuwa tunataka tuone tumepanda vyakula vya kuweza kutuinua mgongo, na imetokea watabiri wa hali ya anga walitangaza wakasema tutakuwa na mvua tele tele, mvua nyingi kabisa. Sasa na sisi tukaingia sambani tukasema ni kuweka mimea, mvua ikakatika tu pup. Sasa kwa hivyo imefikia katika hii hali mpaka hata watabiri wa hali hao wamechanganyikiwa, je, mwelekeo ni upi huu? Neno langu la mwisho, mara mingi sasa kama saisi vile mkutano imeisha, utasikia leo hii kitu kinafuata ni pesa, utasikia tuta hiyo tutasikia mpaka mwisho, hatujawahi kuona yani yale matokeo. Utasikia pesa zilitoka sikati zikaingia mifuko ya viongozi wachache katika nchi za Kiafrika. Je, tutaokoa huyu mwananchi mwenye anatarajia aponywe na nchi yake namna gani?
Sawa, shukrani sana.
Asante.
Naam, Dr. Ellen Otaru, umesikia maelezo ya Dr. Naburi akisema kwamba nchi za Afrika hazichukui msimamo thabiti, wanakuwa ni kama vile hawana nguvu, ni kama vile wananyenyekea, wanakubali kila kitu, lakini wao hawatoi mapendekezo ambayo wanataka yafanyike ili nchi zao ziendelee kukumbwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Sijui unasema nini.
Mimi nakubaliana naye kwa kiasi kikubwa kabisa, kwa sababu majukumu yanaanza na sisi wenyewe. Tusitegemee jirani aje kusaidie wakati wewe mwenyewe unatakiwa uanze kufanya msaada juu yako, alafu yeye atakuja kukusaidia. Kwa mfano, sisi wenyewe wa Afrika tuna vitu vya kwetu wenyewe, kama vile kutumia matumizi ya mkaa kwa ajili ya kupikia chakula, na labda huenda hata kupata joto au kuwasha mwanga usiku, kama vile kutumia kuni ambayo hatimaye na kwa mkaa. Sasa na vitu vingine ambavyo tunaharibu, tunakata miti ili tupikie mkaa. Lakini utawaambia wananchi tumia njia mbadala, tumia nishati mbadala, labda gesi, tumie ili uweze kupikia. Lakini gesi naye inapatikana wapi? Kwenye ardhi ile ile nayo bado tunaharibu. Lakini mwananchi huyu ambaye namwambia tumia gesi hajapata hela ya kutosha ya kuweza kununua gesi, bado mkaa kwake ndio ananafuu, kwa sababu anaikuta pale kwenye shamba anakata tu na anachoma, wakati gesi inabidi aweze kununua na ilete mali alipo, uchumi wake ni mdogo. Kitu kingine ambacho tunaona, hatuna nidhamu ya kukata na kupanda miti. Tunapata joto, nimesikia mwenzangu wa Dodoma anasema joto kali. Mimi niko Dar es Salaam hivi naongea na wewe, kwa kweli joto ni kali zaidi nadhani kuliko tai ya Dodoma. Mvua imenyesha asubuhi kidogo sana, tukafikiria labda itanyesha zaidi lakini ikasimama. Na Tanzania sasa hivi tuna ukame wa maeneo mengi, lakini hapa tulipo nazoongea na wewe, matatizo ya maji ni wiki nadhani ya pili, kuna mapungufu ya maji. Maji kabisa kwenye ile reservoir ama maji ambapo yanapochotwa na kuhifadhiwa yamepungua. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mvua. Na hii ni kwa sababu sisi wenyewe binadamu tunakata miti na hatupandi miti. Tunalima mashamba, hatuboreshi ardhi. Tunafuga mifugo ambao wanapelekea kuharibu ardhi mpaka ile ardhi inakosa rutuba, na si ya kuharibu mimea ambayo inaota kwenye ardhi. Kwa hiyo inapelekea kuharibika, na hiyo hajaletwa na dunia ambayo siku hizi tunasema dunia ya zamani, dunia ya kwanza, sasa tunasema magharibi ama kaskazini. Hapana, ni sisi wenyewe. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na nidhamu yetu wenyewe. Lakini pia tunakuwa tunaangalia upande moja tu wa mazingira ya uchafuzi ni miti na mimea. Kuna kitu kingine kinaitwa noise pollution, ama uchafuzi wa mazingira kwa sauti au kelele. Nayo ni uchafuzi wa mazingira. Tunapofanya kazi za kijamii au shughuli za kijamii kwa kufanya kupata kelele kubwa, kama vile kupiga muziki mkubwa ama kupiga kelele ama kuleta hata viwanda, mabadiliko ya viwanda katika ujenzi maeneo ambapo tunafanyia kazi, tunatakiwa kutambua kwamba tunafukuza vile wale wanyama wadogo wadogo, tunafukuza nyuki, tunafukuza ndege ambao ndio wanasambaza na kuhakikisha kwamba miti na maua inakuwa, kwa sababu wao wanapo, kwa mfano ndege wanakula matunda, alafu ile mbegu ya matunda makokwa wakiruka angani wanaidondosha mahali, kidondoka itaota mti. Sasa tunapofukuza wale ndege, tunahakikisha kwamba tunajinyima sisi wenyewe kupata ile miti. Kwa hiyo tusiangalie upande mmoja tu, tuangalie na upande wetu wenyewe katika maisha yetu sisi ya tunapokuwa kijamii. Kitu kingine ambacho ningetaka kusema ambacho nilikuwa nimesema awali, kwa nini sisi wote tunatakiwa kuwajibika kwa pamoja, na ni wa kila mtu na ni kila wizara na ni kila kila sekta ya uchumi inawajibika, kwa sababu wote tunahitaji kula, lakini chakula kinatoka ardhini. Tunahitaji kuishi, tunatumia ardhi kwa ajili ya kujenga nyumba zetu na kupanua miji yetu, lakini pia tunatumia vilivyokuwa ardhini katika kujenga barabara, kujenga nyumba, kujenga zahanati, shule, na hata kutafuta dawa ili kuweza kujikimu kimaisha na kupona katika masuala ya sekta ya afya. Sasa vyote hivyo tunatakiwa kuhakikisha kwamba sisi wenyewe tunavitumia kwa njia endelevu.
Bila shaka.
Ili tunapotoa, tunarudisha pale tulipopunguza ardhini, na kila mmoja wetu awajibike hata kwenye kuondoa ule uchafu ambao tunasema dispose iwe safe, yani uchafu wa mazingira wetu, tujue jinsi ya kuweka na kuhifadhi ili kuendelea kuchafua, ambayo sasa matokeo yake tunapungukiwa katika masuala yote ya kupanda miti, kuota miti na kupata hata maji safi na salama ambayo tunahitaji maishani. Ni vitu vingi sana ambazo tunapelekea.
Bila
lakini
shaka.
Inaanza na sisi mwenyewe katika ngazi ya nyumbani.
Bila shaka.
Kwenye familia.
Bila shaka, Dr. Eren. Haya, wakati tunaelekea kwenye dakika za mwisho za kukamilisha kipindi chetu cha leo, nikupe fursa bwana Abdul Zeimana kwa sekonda chache tu, utuambie ni nini unaona kinahitajika kufanyika ili hizi ahadi au mikutano kila mara tunaahidi kufanya nini lakini haitekelezeki, unaona kufanyike nini?
Kwanza kinachofanyika kianzie kwako bwana Patrick Nduwimana kama mfanya mwanahabari, uendelee kuwahimiza watu kuhusu mazingira, na wewe mwenyewe nyumbani kwako utakachokifanya kila siku uhakikishe kwa maisha yako kila siku unafanya kama mtu ambaye anazingatia mazingira yaendelee kuwa bora. Cha pili, sisi wote wadau ambao tumeshiriki katika mjadala huyu, wale wasikilizaji na sisi ambao tumeweza kupeleka sauti, tuyafanye hayo yawe maisha yetu ya kila siku, sababu tutakaposahau hilo, basi tufahamu kama tunaweka matatani vizazi vijavyo vijavyo. Haya, na serikali zetu ambazo zinatusikia, nasema serikali zijaribu. Wamezungumza mengi dadangu kule Elena,
Abdul Zeimana, samahani kidogo. Abdul Zeimana, samahani, naona muda hauturuhusu. Niwashukuru wote walioshiriki kwenye mjadala huu. Niwashukuru pia wasikilizaji wetu. Tunakamilisha Live Talk leo. Upande mwingine nilikuwa na mwelekezi wetu Aida Isa, mlikuwa na Patrick Nduwimana, kwa pamoja na msimamizi Abdul Shakur Abud. Tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.